Преминаваме към парламентарния контрол. Първо да връчим писмените отговори от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на два въпроса от народния представител Христо Гаджев. Писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Мануил Манев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Ерджан Ебатин. Писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Боряна Георгиева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Никола Динков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Виолета Желева и Никола Динков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Красимир Янков и Чавдар Велинов. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Лало Кирилов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Десислав Тасков. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Петър Кънев. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на правосъдието Данаил Кирилов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Росен Малинов.
Заповядайте, госпожо Сидорова. Росен Малинов.
Започваме устния парламентарен контрол. Първият въпрос е от народния представител Кръстина Таскова относно демографската криза към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Заповядайте, госпожо Таскова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, уважаеми колеги. Моят въпрос отчасти преповтаря това, което съм питала преди година. Така че ще ви запозная какво съм получила тогава като отговор и ще очаквам от вицепремиера да ни обясни как се развиват към момента нещата. Преди около година ни уверихте, че мерките, които българското правителство предприема за посрещане на демографските предизвикателства, имат комплексен и цялостен характер и се отнасят в стратегически план до едно адекватно реформиране и адаптиране на всички секторни политики и на социалните системи към демографските промени, като имате конкретни набелязани мерки за смекчаване на негативните демографски въздействия върху всички сфери и области на обществения живот. Информирахте ни, че основният стратегически документ в отговор на демографските предизвикателства е приетата от Министерски съвет актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 година. Като в изпълнение на тази стратегия се изготвят годишни планове и годишни отчети. Информирахте ни също така, че Министерски съвет е възложил изпълнението на сериозен проект от страна на Българската академия на науките Института за изследване на населението и човека на тема мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Направени са предложения от вас, направено е социологическо изследване и анализ, след което сте предложили конкретни мерки. С ваша заповед сте разпоредила създаването на експертна група с участието на ключови експерти от ведомствата и академичните среди. Като групата трябваше да се запознае с разработка на БАН и в най-кратък срок да предложи политики и мерки в областта на трите основни процеса, които определят демографското развитие – раждаемост, смъртност, миграция и да изработи своите предложения за по-ефективни мерки за изпълнение на управленската програма на правителството в частта на демографската политика. Да, в тази връзка, една година по-късно, уважаема госпожо вицепремиер, моите въпроси към вас са: какви са данните от отчетите за 2018 и 2019 за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България 2012-2030 година? Наблюдават ли се положителни или отрицателни тенденции в някои от основните процеси, определящи демографското развитие? Какви са вашите прогнози? Кога ще има обръщане на тези процеси и ще имаме повече раждаемост? И какви предложения направи създадената експертна група, след като се запозна с разработката на БАН? Какви мерки бяха предприети от правителството в изпълнение на управленската му програма в частта за демографската политика? И може би най-важният въпрос, който поставям в това питане към вас, са: какви финансови стимули за младите семейства предвижда правителството и ще намерят ли те отражение в бюджета за 2021 година?
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Вие 5-6 въпроса зададохте. Надявам се госпожа Николова да успее да отговори на тях. Имате думата. 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова, демографската политика на Република България се изпълнява от множество отговорни институции и ведомства, тъй като тя има, както казах и преди, хоризонтален, интегриран, междусекторен и междуинституционален характер. Годишните отчети на изпълнението на актуализираната национална стратегия за демографско развитие 2012-2030 година се публикуват през втората половина на следващата година. Ето защо ние имаме отчета за 2018 година, за 2019 година се подготвя. За подготовката на отчетите се ползват данните от Националния статистически институт. Според изнесените данни от НСИ, като положителни тенденции през 2018 година могат да бъдат отбелязани намаляването на детската смъртност, намаляването на броя на умрелите лица и коефициентът на общата смъртност, задържането на очакваната средна продължителност на живота, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво близко до средното за страните членове на Европейския съюз, увеличаването броя на сключените бракове, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живота. Отрицателните тенденции може да обобщим в това, че продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост. Към моя политически кабинет бе създадена експертна работна група, в която бяха включени експерти от държавните институции и академичните среди, която излезе с предложения за подобряване на демографската политика. Някои от предложенията имаха организационен характер, а други бяха насочени към усъвършенстване на съществуващите мерки. Вече има заложени мерки за 2021 година в средносрочната 3-годишна бюджетна прогноза. Увеличаване на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, от 250 лева за 2020 година на 300 лева. От 2021 година без доходен критерий. Въвеждане на нова еднократна помощ за ученици, постъпващи в 8 клас, 300 лева без доходен критерий. По оперативна програма развитие на човешките ресурси стартира операцията Родители в заетост. Целите са насочени към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни хора посредством осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца. Също така се улеснява достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца посредством осигуряване на предпоставки за запазването равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи. Операцията също цели създаване на условия за включване в заетост на безработни родители, които са възпрепятствани при намиране на подходяща работа поради отглеждането на децата си. По този начин ще се насърчи равният им достъп до заетост и работни места. Ще бъдат подпомогнати 5340 работещи родители с деца, като ще бъдат включени 6000 безработни лица, от които 660 безработни родители. Поради засиления интерес е предложено увеличаването на бюджета на операцията от 35 милиона лева на 50 милиона лева и предстои одобрение от Комитета за наблюдение на оперативната програма. До момента са подписани общо 3221 тристранни споразумения за осигуряване на услугата за отглеждане на деца, възлизаща на обща стойност 32 милиона 329 хиляди и 81 лева. С реализиране на програмата «Подпомагане на семейства с деца» се оказа подкрепа за отглеждането на децата в семейна среда и насърчаване редовното посещение на училище от децата в училищна възраст и на подготвителните групи за задължителна и предучилищна подготовка в детските градини или в училищата след навършване на 5-годишна възраст посредством интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството. Това допринася за предотвратяване нарушаването на правото на детето на достъп до образование и до здравни грижи. Семейните помощи, съгласно закона за семейните помощи за деца, са еднократни и месечни, предоставят се в пари и в натура имат за цел да подпомогнат отглеждането на децата в семейна среда. В обхвата на еднократните семейни помощи попадат еднократната помощ при бременност, еднократната помощ при раждане на дете, еднократната помощ при осиновяване на дете, еднократна помощ за отглеждане на близнаци, еднократна помощ за отглеждане на дете от майка-осиновителка, студентка, учаща в редовна форма на обучение, еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж годината с железопътни и автобусния транспорт в страната на многодетни майки. Към месечните семейни помощи се отнасят месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст и месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 годишна възраст. Разходите на държавния бюджет за изпълнение на програмата подпомагане на семейна семейства с деца през 2018 година са както следва. Еднократна помощ при бременност 1 милион 622 550 лева. Еднократна помощ за раждане на дете 25 милиона 423 116 лева. Еднократна помощ за осиновяване на дете 109 950 лева. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци, размер на помощта 1200 лева за всяко дете близнак. Изплатени са парични помощи 2075 деца в общ размер на 2 408 603 лева.
Еднократна Никола, парична помощ... Госпожо Никола, към приключване. Да. Разбирам, че има много информация, да. Но вече 2 минути...
Аз ще я предоставя и писменно, госпожа да. Таскова. Чрез закона за данъците върху доходите на физическите лица се предоставя данъчна преференция за деца и данъчна преференция за родители на деца с увреждания. При приемането на всеки нормативен акт от правителството в оценката на въздействието задължително се включва и отражението върху демографската политика. Благодаря.
Благодаря и аз. Имате думата за реплика, госпожо Таскова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, отговора ви почти преповтаря това, което получихме като отговор през 2019 година. Изключително статистически административен отговор, който не дава конкретни перспективи за наистина увеличаване на раждаемостта в България. И като под конкретни финансови стимули, аз и за това зададах този въпрос, какво предвиждате в бюджета, лично аз не останах удовлетворена, защото за мен конкретен финансов стимул означава повишаване на еднократната помощ при живородено дете към родителите, а не цитиране на общия обем изплатена такава. Еднократна, индивидуална помощ за всички родители. Мога да ви подскажа и още неща, които през 2008 дадаха отражение върху раждаемостта и може би това е годината с най-много родени деца. Тъй като всички предложения, които ние правим от парламентарната група на Воля, включително и парламентарната група, която вас ви излъчи като вицепремиер по демографската политика отхвърля, използвам възможността да ги споделя пред вас. Направете намаляване на месеците за изчисляване на обезщетение при майчинство и болничен след раждане. Защото това явно дава резултати. Увеличете еднократната помощ за родените деца. Дайте детските за всички родители, независимо какъв е дохода на всички деца, независимо какъв е дохода на техните родители. Защото в противен случай се получава дискриминация не спрямо родителите, а спрямо децата. Всичко това би повишило, и отново казвам, ако се запознаете с статистика, ще видите, че дава резултати. Не знам защо, обаче трайно отказва, те може би лично вие или правителството, да работите много по-сериозно по отношение на демографската криза. Времето ми е ограничено. Така. Знаете, че това е изключително важна тема за бъдещето на България, за децата на България, и съвсем отговорно ви правя тези предложения, за да ги обмислите. Надявам се, че в дупликата ще ми кажете какво е мнението ви по тях.
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Желаете ли дуплика, госпожо Николова? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова, както вече споменах в моя отговор, демографската политика има хоризонтален характер и при реализацията й от особена важност е междуинституционалното взаимодействие и сътрудничество. Разбира се, анализират се и се правят всички възможни и се разглеждат всички възможни предложения, които постъпват. Такива бяха постъпили и бяха изпратени, включително и в финансовото ведомство по отношение на работната група, която се касаеше експертизата, излъчена за демографската политика. Разбира се, подкрепата на семейството и раждаемостта и създаването на условия за съвместяване на семейния и професионалния живот са с конкретни акценти в демографската политика. Важна подкрепа от страна на държавата е подкрепата за репродуктивното здраве, ефективна е дейността на държавата по отношение на фонд асистирана репродукция, като тук искам да подчертая, че бяха положени усилия за разширяване на обхвата на неговата дейност. Също така се работи и постоянно за усъвършенстване на различните мерки, които имат дълготраен характер. Така, например, при финансирането от държавното обществено осигуряване, получаване на обезщетение за отпуск по майчинство до една годишна възраст на детето се прилага специфична форма. Майката, ако започне работа след навършване на 6 месечна възраст на детето, освен че получава своята заплата, получава и 50% от полагащото се обезщетение. Така жените се стимулират да се върнат на пазара на труда, да повишат доходите на семейството и да подобрят качеството му на живот. Прилагат се и също така специфични форми при получаване на месечната помощ за деца до 18 годишна възраст, така наречените детски добавки. Семействата, в които майката е непълнолетна и не е в състояние да организира използването на предоставената от държавата помощ, тя се получава в натура чрез ваучери. Също така се прилага и при семейства, за които социалните работници са установили, че не използват отговорно предоставения финансов ресурс в интерес на детето. Има какво още да се желая от гледна точка съчетаването на майчинството с трудово-професионалната реализация на жената. Все още има работодатели, които не приемат на работа бременни жени, жени с малки деца. Макар и рядко имаме случаи, при които жени в репродуктивна възраст работят в неблагоприятни условия на труд, особено когато работят в неформалната икономика. Ето защо поощряването на раждаемостта и подпомагането отглеждането на децата трябва да бъде съчетаване с поощряване легалната заетост на жените и тяхната социална защитеност на работното място. В тази посока искам да ви уверя, че държавата чрез своите контролни органи работи за спазване на трудовото законодателство. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. С това се изчерпва парламентарния контрол към вас. Благодаря ви за участието. Преминаваме към въпросите към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това, докато направим и дезинфекцията, ще прочета новопостъпилите питания за периода 29 май, 4 юни. Първо е постъпило питане от народния представител Иво Христов към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно политиката на Министерство на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юни. Постъпило питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към Владислав Горанов, министър на финансите, относно нова концепция за облагане на хазартните игри, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 година. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юни. Заповядайте сега за дезинфекцията. И така, първи въпрос от народния представител Манол Генов относно проектната готовност за изграждане на локалните платна на участъка Пловдив – Асеновград, път II Римско 86 и бъдещите действия на АПИ за тяхното финансиране и реализация на съществуващите проекти. Заповядайте, господин Генов, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, моят въпрос, както водещия спомена, е относно проектната готовност за изграждане на локалните платна на участъка Пловдив – Асеновград и съответните бъдещи действия на Агенция Пътна инфраструктура по отношение на тяхното финансиране и реализация на тези проекти. В края на 2018 година бе завършена рехабилитацията и отвояването на участъка Пловдив – Асеновград. В началото на 2020 година бе изградено и кръговото кръстовище на входа на град Пловдив, което по проектна документация към тогавашното изпълнение липсваше. От голямо значение за местния бизнес, за земеделските производители, за общините и изграждането на локалните платна по това новоизградено трасе. Лично премиера на Република България няколко пъти идва на проверки как върват нещата по изпълнение и на отвояването на участъка, по изграждането на това кръгово кръстовище. И очакванията, както казах, и на бизнеса, и на общините са тези локални платна да бъдат изградени. Искам само да отбележа, че временните изходи и входове, които съществуват в момента по това трасе, създават предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Дай Боже да са по-малко или въобще да ги няма, но все пак съществуването им е предпоставка за такива. И моят въпрос, уважаема госпожо министър, е следния. Кога се очаква да започне строителството на тези локални платна? Осигурено ли е необходимото финансиране за това? И да дадете точен, ясен отговор в обозримо бъдеще, кога ще се случи. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Имате думата за отговор, госпожа Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Генов, уважаеми госпожи и господа народни представители. Във въпроса ви се съдържа потвърждение за това, че в област Пловдив се работи активно за подобряването и развитието на пътната инфраструктура, че се правят сериозни инвестиции в проекти, важни за региона. Благодаря ви, че отбелязахте това и само ще маркирам някои от обектите, изпълнени миналата година или предвидени за тази година. Изграждане на кръгово кръстовище при километър 254 плюс 251 на път 1-6 София-Бургас и подходи към два броя локални платна, стойност на договора за СМР 936 752 лева, издадено е разрешение за ползване. Пътно кръстовище на път 264 Карлово-Пловдив, километър 48 плюс 278, на път 3-606 Голям Чардак, кръстовище за Пловдив, стойност на договор за строителство 1 208 750 лева, назначена е Държавна приемателна комисия за приемане на обект. Както разбира се, рехабилитацията и реконструкцията на пътя Пловдив-Асеновград и изграждането на кръгово кръстовище при километър 14 плюс 750 на път 286, което вие цитирате. Към момента се провеждат процедури за избор на проектант на следните обекти: околовръстен път на град Пловдив, реконструкция с изграждане на второ пътно платно и югоизточен обход на Пловдив. Това е участъка от път 256, пътен възел Скобелева майка. Това са само част от примерите за усилията, влагани от Министерството и Пътната агенция за изграждане и ремонтиране на пътни отсечки и съоръжения в Пловдив. По отношение на строителството на довеждащи пътища, локали, осигуряващи достъп или връзка на засегнатите имоти от и до реконструираното трасе на път 286 в участъка Пловдив-Асеновград от 14 до 25 км, ви уведомявам, че за целта проектното решение за лот 6, изпълнен по оперативна програма Региони в растеж, беше преосмислено в хода на неговата реализация и общините Родопи, Куклен и Асеновград възложиха изработка на идеен проект за локални платна от двете страни на пътя. Преди да изложа в детайли какво представлява ситуационното решение, проекта за локалите, бих искала да ви информирам, че през юни 2019, след проведена процедура по ЗОП, е определен изпълнител на инженеринга, проектиране и строителство ИСА 2000 ЕООД. На 1 август 2019 е подписан договор на стойност 18 млн. 199 753 лева. Към момента техническия проект е изготвен, внесен е за разглеждане на технически съвет в областно пътно управление Пловдив. Успоредно с това се изготви и комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с съществените изисквания към строежите и след утвърждаване на проектната документация от възложителя, изготвянето на комплексния доклад ще стартира и процедурата по издаване на разрешение за строеж от областният управител. Очаква се строително-монтажните работи да започнат през втората половина на годината, като обекта ще бъде реализиран със средства от републиканския бюджет. Ще спра до тук, господин председател, ще довърши.
Благодаря ви. В дупликата, ако има възможност, заповядайте за реплика, господин Генов.
Уважаеми колеги, госпожо министър, добре така поучетахте наистина това, което се прави. Но дайте да видим това, което не е направено и кога ще стане. Аз не знам доколко е обтекаем вашия отговор втората половина на тази година. Втората половина е началото на юли, втората половина е и Коледа на тази година. Нещо така по-конкретно. Месец, два, три, разбира се, аз не искам да ви изнудвам, нали, да се ангажирате с някой срок, който пък след това не трябва да бъде, не може да бъде изпълнен. Да кажете реално, вашите очаквания кога са? Юли, август, септември, знаем, че не винаги есента е най-подходящия сезон за пътно строителство. Това ми е така същността на репликата. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Имате думата за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Генов, разбирам вашето настояване за по-бързо стартиране на строителните дейности за изпълнение на този проект. Това е и нашето желание. В същото време при изпълнение на отвояването на основния път бяха изпълнени и допълнителни проекти за отводняване, както и са разработени за обекта и три мостови съоръжения. Така че аз се надявам колегите да одобрят техническият проект в най-скоро време, да бъде изготвен докладът, така че областният управител да получи документацията и да може да издаде разрешението за строеж в най-близко време, така че в рамките на строителния сезон, т.е. през лятото, да могат да стартират и строителните дейности. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Следващия въпрос също от народния представител Манол Генов относно проектната готовност за изграждане на ново пътно съоръжение мост над река Марица по републикански път III-667 Плодовитово Първомай Асеновград поради лошото конструктивно състояние на съществуващото и силно ограничената му товароносимост. Заповядайте, господин Генов.
Уважаема госпожо министър, понеже преди малко казах, че хубаво е да си говорим и за нещата, които трябва да се случат, които очакваме да се случат. Моят въпрос е свързан с един така силно брадясал проблем. Става въпрос за един мост на река Марица, който е правен от немската армия 30-те години. Той е вече така доста в състояние да бъде като музеен експонат. И докато държавата си тутка, да не дойдат да го вземат да го закарат в някой музей някоя нощ, този път, този мост е в изключително лошо състояние. Искам да посоча, че за колегите, които не познават района, това е връзката между много общини, Асеновград, Садово, Първомай, Брезово, Братя Даскалови, Черпан. Преди години ограничението на моста, доколко се спомням, беше 12 тона. 2012 година бе въведено това ограничение. Значи това е било преди 8 години, след това бе въведено ограничение 5 тона. Изключително важен път, важна връзка, която свързва тези общини. За обикалянето на тази връзка от тежкотоварни и друг вид автомобили, които не могат да минат по този мост, изключително затруднява поминъка на населението в този район. Хората отглеждат плодове, зеленчуци, хорат до борси от едната от другата страна. Това ги затруднява, защото съществувайки това ограничение, не им дава право да превозват по-големи количества, с по-голямо натоварване да минават автомобили. Този въпрос го задавам от 2014 година. Госпожа Лили Павлова имаше честа да ми обеща и да ми излъжи с едни срокове. Същата чест имаше и господин Нанков. Не помня вече колко пъти съм питал. Гледам, че и в предни мандати колеги от района, от различни политически сили са задавали този въпрос. Мисля, че един от последните отговори беше, че се прави парцеларен план, изготвя се проект за чисто ново мосто съоръжение, но в крайна сметка, ето 7 години си задаваме този въпрос, а някакси отговора се остава на хартия и никакъв ефект от тези въпроси за сега. Така че дайте малко надежда на хората с отговора си, госпожо министър. Не знам какъв ще бъде, но имайте предвид, че това очаквам от много хора да е положителен. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Кенов. Имате думата отговор, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Генов, проектното решение за новия мост над река Марица на път 3667 Плодовитово Асеновград при километър 6 плюс 832 предвижда съоръжението да отстои на 15 метра от съществуващия мост в западна посока и да бъде с габарит на пътното платно 7 метра. Носимоспособността на конструкцията ще отговаря на съвременните нормативни изисквания за товароносимост и интензитет на движението, като новото съоръжение ще създава условията за по-безопасно движение на всички МПС-та по него, както и, разбира се, ще намали времето за пътуване. Актуалната информация за изпълнение на проекта е следната. Парцеларният план за обекта е одобрен в края на 2019 година от Национален експертен съвет по устройство на територията към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Предстои решение на Общинския съвет на Община Първомай за предоставянето на засегнатите имоти, които са общинска собственост, както и промяната на предназначението за три горски имота – държавна собственост. Също така, в края на миналата година Агенция Пътна инфраструктура обяви обществени поръчки за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор на обекта. Той ще бъде реализиран със средства от републиканския бюджет. С решение от 11 март 2020 година е определен изпълнител на строителството Хеброс 2019 с предложена цена 5 883 138 лева с ДДС, като предстои подписване на договора. Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол образец 2А за откриване на строителна площадка. По обществената поръчка за избор на изпълнител на консултантската услуга се подаваха оферти до 30 януари 2020 година. Постъпили са 15 оферти. Комисията разглежда вече ценовите предложения на участниците в процедурата. Предстои изготвяне на комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, издаване на разрешение за строеж и изпълнение на реалните строителни дейности. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Не желаете реплика и съответно няма да има и дуплика. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Дора Янкова относно Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. Имате думата, госпожо Янкова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, моето питане е относно политиката на правителството и през тази година във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В закона за бюджета има малка сума, На блицконтрол вие споделихте, че 148 сгради предстои да бъдат въведени в експлоатация. И тъй като това е една от политиките, с които правителствата на Борисов от 2015 година се гордеят особено, тя в обществото, мотива ми за това питане, има следното звучение. С тези 2 милиарда финансов ресурс, 2022 жилищни блока трябва да бъдат по правилата на самата програма санирани. Безспорно, хората получават по-добро качество на живот. Безспорно, има и други плюсове, но в обществото стои горчивия привкус за качеството на част от жилищните блокове, които са санирани. И паралелно с това ехото на вашите партньори от предишното събрание за укоримостта как се харчи публичния ресурс. И тъй като по време на извънредното положение и след това за мерките имаше среща на министър-председателя и част от кабинета Борисов 3 с строителна камара, тогава в публичното пространство се анонсира, че би могло програмата да бъде отново отворена, а ние знаем и мнението на общините, като втори анонс към питането. Към 2016 година в Банката за развитие се депозираха много сключени договори между съсобствениците на етажна собственост, кметовете и областните управители. Тези 2022 блока получиха финансов ресурс. Но стои въпроса с над 2500, които стоят. И 4 години тези хора им се подхранват очакванията, че видите ли, може парламента пък да реши, пък можем да изменим. Ние, чакайте, ние ще ви направиме промяна и на вашето качество на живота и промяна и на жилищните блокове. Ето тези мотиви ме мотивираха да ви поставя това питане за тази политика, за тази година с цялостното извучение. Какво до тук е направено и кога ще бъде приключена. Анонса за това как тя ще продължи занапред да се изпълнява и като цяло вашия възглед като министър на регионалното развитие, по чието пряко наблюдение е самата програма и самата национална програма за реализиране. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова, в рамките на 5 минути. Заповядайте. Да, тъй като това е питане.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Янкова. В периода от януари до май 2020 година Министерството на регионалното развитие и благоустройство продължи водената политика в областта на енергийната ефективност за жилищните сгради в три направления. Първо, довършване на настоящият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Второ, разработване на следващ етап, пилотен проект за сградите с подадени заявления в срока за кандидатстване по програмата в Българската банка за развитие за сключване на договори за целево финансиране. И трето, разработване на стратегически документи с дългосрочен обхват за формиране на визия за по-обхватно обновяване на съществуващия сграден фонд от жилищни сгради в страната. По първото направление е изпълнението на настоящия етап на Националната програма за енергийна ефективност. На този етап по програмата има подписани договори за целево финансиране на 2022 сгради, като към 29 май поддържаните от МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради, като остават да се обновяват 146 броя, намиращи се на територията на 15 общини. За тези 146 сгради данните показват, че 52 сгради са в процес на изпълнение на строително-монтажни работи, 54 сгради в процес на провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за инженеринг на СМР, 23 сгради са на етап на първа фаза по обновяване техническо-енергийно обследване, 8 сгради са в процес на провеждане на обществени поръчки за техническо обследване и енергийно обследване. За 9 сгради не са възложени обществени поръчки за техническо обследване. Периода януари-май 2020, 47 сгради са въведени в експлоатация, 15 сгради са с открита строителна площадка и 4 сгради са стартирали дейности по обновяване. По направление 2, продължаване на програмата за енергийна ефективност, предвид факта, че настоящият етап на програмата се намира в завършваща фаза, Министерството на регионалното развитие и благоустройство има готовност да стартира следващ етап на програмата, като сме го нарекли пилотен проект с 1951 броя сгради, които имат вече подадени искания в рамките на определения период за кандидатстване за сключване на договори за целево финансиране. В този етап ще се търси преход към устойчиви политики с принадена стойност за постигане както на устойчивост на инвестициите в мерките за енергийна ефективност, така и за по-добро управление на сградите в режим етажна собственост. Нашият фокус при изпълнение на този етап ще бъде както за засилване ролята на общините, засилване отговорността на собствениците, по-добър контрол и комуникация при изпълнение на мерките, конкретизиране обхвата на допустимостта и на дейностите. Това са мерки и промени в програмата, които ще предприемем след направения обстоен анализ на изпълнените вече дейности по първият етап. Нашето предложение на Министерството и нашето становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде тези 1951 сгради, които собствениците са положили усилия в рамките на определеното време периода за кандидатстване и са подали документи за кандидатстване за сключване на договори по така одобрените правила на първият етап на програмата. Становището ни на Министерството и моето становище ще бъде тези 1951 сгради да продължат да бъдат изпълнявани проектите по тях при 100% безвъзмездна финансова помощ от държавата, така както е стартирала програмата и условията, при които всички собственици в сгради етажна собственост са подали своите документи. Така че ремонта на покрива, топлоизолацията и подмяната на дограмата, основните енергийни мерки, които се предписват в енергийните обследвания, нашето предложение ще бъде за тези сгради, които има подадени документи и чакат сключване на договори, да бъде 100% грант. Следващ етап. Това е да отворим един дебат, който да в който да разискваме продължението на програмата, т.е. една нова програма за енергийна ефективност, която вече да прецизираме самоучастието на всички собственици на жилищни сгради. Ще продължа, тъй като времето ми изтече, ще продължа своя отговор
след малко. След уточняващите въпроси, благодаря, госпожо министър. Имате думата, госпожо Янкова, за уточняващи въпроси.
Аз благодаря, господин председател, госпожо министър, за до тук изложения отговор, но бих искала, тъй като има голям интерес, самата вие казахте, 1981 сгради чакащи. Тези, които сега са в процес на изпълнение, надявам се да ги приключите и по голям, при така засилен контрол за качество на изпълнение. Но въпросът е и ще ви моля така по-ясно да се ангажирате. Кога във времето ще се отвори програмата, с какъв Между впрочем, в питането ми е с какъв финансов ресурс, тъй като в закона за бюджета това в момента го няма. Ако ще има допълнителен финансов ресурс, това означава ли, че ще правим нова актуализация на бюджета и решение на българския парламент? И какви са прогнозните стойности за тези 1981 жилищни блока, защото в публичното пространство се прокрадна информация, че Строителна камера е дебатирала с представители на правителството, че биха могли с 1,5 милиарда. Приблизително същата бройка, каквито досега се направиха за 2 милиарда. Тоест, какво ще бъде променено? А хората ще искат качествено изпълнение. Това е първият ми уточняващ въпрос. И вторият ми въпрос е, бих искала да чуя вашето мнение за досега изпълненото по програмата, то качествено ли е и какво ви докладва инспектората, който беше институционализиран по предложение на Министерство на регионалното развитие и строителството, именно да контролира тази програма и публичния ресурс. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Този път са 3 минутите.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Янкова, по тези уточняващи въпроси, които вие зададохте, 1951 са сградите и документите, които са подадени в Българска банка за развитие. Продължаването на програмата за тези сгради, естествено, един широк обществен консенсус, политически консенсус и, разбира се, осигуряване на финансовия ресурс. Аз не мога да се ангажирам с време, не мога да се ангажирам с срокове, мога само да изразя мнението на Министерството и собственото си мнение като министър за продължаване на програмата в формата, в който тя беше 100% финансирана от държавата. Разбира се, Министерството на финансите след обстоен анализ ще може да даде малко повече информация за това кога и как могат да бъдат осигурени тези средства. Разбира се, продължаването на програмата и това, което вие визирате като качество на изпълнение, аз и преди малко казах, че първо това е стартирана програма, която трябваше да демонстрира в първият етап ефектите от енергийната ефективност и ползите за хората и да се преодолеят негативните нагласи към нея, настроенията в обществото. Но този период ни даде възможност да си направим съответните изводи, така че при продължаване на програмата имаме намерение и вече сме разписали условия, така че да въведем ясни ангажименти в процеса на организация и контрол на изпълнението, общините, разплащателната агенция, сдруженията на собствениците, по-високи изисквания и отговорности на всеки етап от инвестиционния процес, като се започне от строителството, проектирането, строителството и мониторинга за фирмите, които извършват консултантските услуги, т.е. строителния надзор. Инвеститорския контрол също трябва да бъде на много високо ниво. Тук трябва да има по-активен и по-активен и ефективен ангажимент на собствениците в уточняването на мерките за енергийна ефективност и да участват и в избора на изпълнители на строителните работи, както и контрол на самото строителство. Въпреки че имаше доста такава изнесени информации в публичното пространство за некачествено изпълнение, нашият мониторинг показва, че той е в рамките между 1 и 2% от всички изпълнени строителни дейности. Последните дни получаваме страшно много писма от кметове на общини, също и писма от хора, които вече имат подадени документи в Българска банка за развитие, положили са усилия, направили със сдружение на собствениците, с което са кандидатствали, така че има силен така и обществен и натиск от сдружението на общините за продължаване на програмата. Ясно е, че хората се убедиха в нейните ползи. Така че предстои дебат за това как да продължи програмата, как да бъде финансирана тя. следващ етап, в който да се въведе съфинансиране, процента на съфинансиране или дейностите, които ще бъдат съфинансирани, това на един последващ етап. И аз вярвам, че тази програма ще намери политическия консенсус и обществения, който е необходим, за да продължи, доказала вече своите ползи. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате възможност да изразите отношение, госпожа Янкова. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаема министър Аврамова, госпожи и господа народни представители, когато 2015 година предложихте на българския парламент тази програма, имах възможност да бъда един от членовете на парламента, които предизвикахме парламентарна дискусия. Тогава ви предложихме програмата действително да бъде национална с пътна карта и да бъде солидарна. В момента, за съжаление, след 4-5 години стигате до този извод, защото аз изпомням до 2015 година програмата за развитие на ООН тестваше в определени общини как тази програма да започне, да стартира. Имаше един подготвителен период, но тогава действително имаше съфинансиране. Не знам какви емоции ви доведоха. В момента и до сега българските граждани получиха не грант, защото това са публични пари на българското общество, получиха на 100% финансиране на проектите, които до тук са изпълнени. И сега от това питане на мен ми става ясно следното. Правителството има желание, но е в малък тупик, защото то трябва на тези хора, които са в Банката за развитие и чакат някак си да отговори, но отговаря в момента само с вашето желание и с една обществена дискусия идва натиск и от общините, и от гражданите. Второ, няма как тези правила, които са договорени в Банката за развитие, да ги промените. Вие така ще трябва да продължите. Но третото, което предстои, ако ние ще правим обществен публичен дебат и тази програма ще е национална, на каква цена и защо едни ще бъдат на 100% с финансов ресурс от публичен ресурс, а други ще трябва да съфинансират. Тоест, още на входа програмата е изкривихте, може би с по-бодряшкото влизане в емоцията, че тя трябва да се изпълнява. Да, според мен в условията на тази криза, с неогромен публичен ресурс, с разчетен какъв трябва да бъде направен, има логика малките фирми да поработят. Защото големите сега са на терен на големите публични обекти и малките като подизпълнители и в условията на криза и с голямата безработица биха могли покрай тази индустрия да се приберат. Но моето обращение към вас е не да бъдат подхранвани очакванията, а много по-скоро да има някаква яснота. Ще има ли публичен ресурс, колко ще бъде и ясно е, че той тази година, ако ще го дадете, ще продължи по този начин. Запазвам си правото да попитам по същия въпрос и министъра на финансите. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Минаваме към въпрос от народния представител Севим Али относно състояние на републикански път I-6 Карнобат Айтос Бургас от километър 449 плюс 12 град Карнобат КПП до километър 485 плюс 704 квартал Ветрен. Имате думата, господин Али.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, дами и господа народни представители. Път 1-6 Карнобат, Айтос Бургас от КП-то на Карнобат до квартал Ветрен на град Бургас е път от републиканска пътна мрежа, осъществяващ транспортна връзка с община Карнобат, община Айтос, община Руин и община Бургас. Явява се основен алтернативен опорен маршрут на автомагистрала Тракия и в участъка от град Карнобат до град Бургас. И по моя информация, последната цялостна рехабилитация на пътната отсечка е правена през далечната 1995 година, т.е. преди 25 години. Уважаема госпожо министър, от тогава до настоящия момент са извършвани многократни частични ремонти и изкърпване на настилката в различни участъци на пътната отсечка, което, разбира се, е много наложително, но за съжаление не решава кардинално проблема, тъй като налице е силно амортизирана и износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с многобройни пропаднали участия от настилката. Път 1-6 Карнобат, Айтос Бургас е първокласен път от републиканска пътна мрежа, който се явява основен алтернативен обходен маршрут на автомагистрала Тракия в участъка от град Карнобат до град Бургас и с много интензивно движение поради факта, че същия участък се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на общините Сунгуари, Карнобат, Руин и Айтос, явяващ се като основен обслужващ и строителен персонал на хотели, почивни станции и увеселителни заведения по Черноморието. В началото на месец март на текущата година се предприеха мерки за частично изкърпване на пътния участък, но за съжаление това не решава проблема така, както беше решен проблема с цялостната рехабилитация на пътя от изхода на квартал Ветрен до входа на град Бургас и в двете посоки. Необходимо е да се извърши цялостен основен ремонт на горе описаната пътна отсечка от Карнобат до Бургас. В тази връзка моят въпрос към вас, уважаеми госпожо министър, е: има ли предвидени средства през настояща 2020 година за извършване на основна рехабилитация и ремонт на целия пътен участък на републикански път 1-6 Карнобат Айтос Бургас от километър 449+12 до Карнобат от К5 до километър 485 до квартал Ветрен? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Али. Имате думата за отговор, госпожа Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Али, безспорно е значението на първокласния път 1-6 Карнобат-Бургас за осъществяване на транспортна комуникация в района и, както и вие споменахте, за връзките с общините Карнобат, Тайтос и Бургас. Действително, трасето е основен обходен маршрут на автомагистрала Тракия в участъка от Карнобат до Бургас. Министерството на регионалното развитие, благоустройство и пътната администрация отчитат този факт и за това се полагат непрекъснато усилия за подобряване на експлоатационните качества на отсечката, като отделни участъци от пътя редовно се включват в ремонтните програми на Агенция Пътна инфраструктура. През последните 3 години агенцията е инвестирала значителни средства в изпълнение на ремонтни дейности на около 11 км от трасето на пътя на територията на област Бургас, за което са осигурени над 13 милиона лева. В края на 2017 година е извършен превантивен ремонт на 3 км от път 1-6 от кръстовището за село Глумче до кръстовището за село Соколово от 450 до 453 км. За дейностите са осигурени 2 799 954 лева. Извърши се ремонт на пътна настилка, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне и други. През 2018 година Агенция Пътна инфраструктура и Община Бургас сключиха споразумителен протокол за съвместно финансиране за преасфалтиране на двете пътни платна в участъка от квартал Ветрен 488 км до град Бургас 496, дължина 7,8 км. Възложител на ремонтните дейности е Община Бургас, а изпълнението на Агенция Пътна инфраструктура. Средствата за ремонта на двете платна от път 1-6 са от бюджета на АПИ и са в размер на 10,4 милиона лева. Възложените строително-монтажни работи, които приключиха в края на май тази година, включваха фрезоване, асфалтова настилка, направен на втори битумен разлив, машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см, полагане на геомрежа и други строително-монтажни дейности. През 2019 за подобряване на технико-експлоатационните качества на участъка от Карнобат до Ветрен е извършено частично изкърпване на настилката и ландшафтни мероприятия. От началото на годината за ремонт на компрометирани места и осигуряване на видимост и габарит са осигурени около 96 000 лева. Тъй като необходимостта от цялостен ремонт на път 1-6 Карнобат-Бургас годините става все по-актуална тема, Агенция Пътна инфраструктура планира през 2020 година да извърши дейности по оценка на състоянието на 37-километровия участък с цел постигане на проектна готовност, така че през първата половина на 2021 година да имаме тази готовност да се уточни финансовия ресурс, необходим за строително-възстановителните работи, за ремонтно-възстановителните работи. За реален старт на такъв ремонт можем да говорим след като има вече одобрена строителна документация и осигурен финансов ресурс в инвестиционната програма на агенцията. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, първо бих искал да ви благодаря за бързата реакция и за отговора, който ми давате на поставения въпрос относно експлоатационното състояние на пътната отсечка републикански път Карнобат, Айтос, Бургас. Това е един въпрос и проблем, който постоянно се поставя от жителите на Бургаска област при мои срещи с тях. Наистина движението по тази пътна отсечка е доста интензивно, тъй като първо се явява главна пътна артерия на 5 от общо 13 общини в Бургаска област. Второ, това, което и вие казахте, наистина това е алтернативен обходен маршрут на автомагистрала Тракия в участъка между Карнобат и Бургас. И трето, освен това, поема и пътникопотока от Варненска област към Бургаска област през Айтоския проход. По-точно хората, които са решили да ползват пътя Провадия Дъскот на Айтос, един изключително важен път, път за който от години и общинското ръководство на община Ровен, и ръководството на ДПС настояват да бъде извършен ремонт, тъй като е изключително важен не само за областта, но и като цяло за страната. Доколкото знам, има издадено разрешение за строеж, има, доколкото знам, сключен договор с фирма-изпълнител за така дългоочаквания ремонт на тази пътна отсечка. И наистина, уважаеми госпожо министър, всички се надяваме и сме в очакване час по-скоро да започне този дългоочакван ремонт на пътната отсечка Провадия Дъскот на Айтос. Защото миналата година, когато ви поставих въпроса за състоянието, за лошото състояние на тази пътна отсечка, повярвайте ми, тази година, след имайки в предвид и края на зимния сезон, в момента експлоатационното състояние, трудно е да намеря думи да ви опиша колко е лошото състоянието и това е предпоставка за пътно-транспортния происшествие именно в тази пътна отсечка. Затова молбата ни е час по-скоро да започнат и ремонтните работи в тази пътна отсечка. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Али. Желаете ли думата за дуплика? Не. Продължаваме с следващия въпрос от народния представител Елхан Кълков относно експлоатационното състояние на републикански път Трето Римско тире 1972 Дъбница, Вълкосел, Сатовча. Имате думата, господин Кълков.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. Третокласният републикански път 3 Римско 1972 Дъбница, Вълкосел, Сатовча обслужва голяма част от населението в общините Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. Част от пътя между селата Блатска и Вълкосел е в много лошо експлоатационно състояние, с много пукнатини и деформации и пропаднали участъци от пътното платно. На километър 7 плюс 700 има и свлачище, което от години стои недовършено и е предпоставка за възникване на пътно-транспортни происшествия, като преминаването през него е изключително затруднено. Многократно жителите от трите общини изразяваха своето недоволство чрез протестни действия, но към настоящия момент няма още резултат. Имайки предвид, че участъкът от пътя е с много интензивно движение и с цел недопускане на происшествие с фатален край, моят въпрос към вас е следният. Министерството на регионалното развитие и благоустройство в рамките на настоящата и следващата бюджетна година планува ли да извърши необходимите действия по ремонт и рехабилитация на посочената пътна отсечка? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Вълков. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Кълков. Републикански път 3-1972 преминава през общините Гърмен, Хаджидимово и Сатовча, свързва селата Дъбница, Блатска, Абланица, Фъргово и с обща дължина 32,7 км от 0 до 32 плюс 700. Третокласният път наистина е с голямо значение за жителите на региона и Агенция Пътна инфраструктура оценява неговата значимост. Така че в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура за 2020 година е предвидено обявяване на обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 27,7 км от път 3-19-72, обособени в два участъка. Първият участък е с дължина 8 км и неговото начало е от кръстовището с път 3-197 при село Дъбница и завършва на 3 км след село Блатска. Вторият участък е с дължина 19,7 км. Той започва от края на село Абланица и завършва при село Сатовча. Прогнозният срок за обявяване на обществената поръчка съгласно програмата и дейността на Агенция Пътна инфраструктура за избор на проектант е в края на август 2020 година. Същевременно Министерството и АПИ търсят възможности за финансиране на строително-монтажните работи. Във връзка с подготовката на Агенция Пътна инфраструктура за кандидатстване по оперативна програма Региони в растеж 2021-2027 е изготвен приоритизиран проектосписък на предложените от всички областни пътни управления пътни отсечки, който е предоставен на управляващия орган на оперативната програма, като в този списък е включен и път 3-19-72, което потвърждава и нашите усилия за осигуряване на финансиране на ремонт. Относно участъка при километър 7+700 на третокласния път, ви информирам, че на това място се касае за пропадане. През 2009-2010 година е изпълнено укрепване с пилотна система от стоманобетонни и сондажно-изливни пилоти и е направена подпорна стена. Поради активизирали се геодинамични процеси и проливни дъждове, пилотната система в средната част потъва. Образували се напречни и наглъжни пукнатини. Има отцепване в оста на пътя по цялата дължина на участъка и вертикално разместване на двете ленти за движение и на коритата от облицования окоп в ляво. За подобряване на експлоатационните качества на трасето са извършени частични ремонти и преасфалтиране на целия участък, като периодично се проверява и дренажната система от към скат. В заданието за проектиране ще бъдат поставени и изисквания за участъка около километър 7+700 относно необходимостта от предвиждане на специфични и укрепителни мероприятия. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Кълков, ако искате. Не. Продължаваме тогава към следващия въпрос от народния представител Любомир Бонев относно свлачище на републикански път 2 Римско, тире 63 км 22+950 23 000. Имате думата, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Републикански път 263 е международна пътна артерия, минаваща изцяло през територията на област Перник. Дължината е 68 км. Тя е единствената пътна връзка с гранично контролно-пропусквателен пункт с Разимировци на границата ни с Република Сърбия. На километър 29+950 обаче има образувано свлачище, което застрашава целостта на пътя и преминаващите по него автомобили, както леки, така и тежкотоварни. За да се избегне инцидента и последващи проблеми, е нужно да бъде укрепено и отстранено своевременно. В тази връзка, госпожо министър, въпросът ми към вас е: какви мерки ще предприемате за укрепване на свлачището на километър 22+950 на републикански път 263 и най-важното, госпожо министър, в какви срокове?
Благодаря, уважаеми господин Бонев. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Да, картата да си вземете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бонев, път 263 Перник Мещица Брезник Транстрезимиров се поддържа с бюджетни средства по програма Текущ ремонт и поддържане на Агенция Пътна инфраструктура, като през 2019 година са изпълнени дейности, включващи изкърпване на асфалтова настилка, подравняване на банкети, оформяне на откоси и сичане на храсти в рамките на 439 352 лева. От началото на тази година също са изпълнени дейности по изкърпване на компрометирани участъци. Към момента също се извършват частични ремонтни дейности. Основната причина за възникване на деформационни процеси в участъците от километър 22 плюс 960 до километър 23 плюс 100 и от километър 24 плюс 100 до 24 плюс 300 ляво и дясно е, че пътят е изцяло във висок насип, който се преувлажнява от близките дерета. Знаете, че и преминаващите тежкотоварни автомобили и транзитен трафик също допринасят за лошото състояние на деформираните участъци. През 2018 година на пътя е изпълнен локален ремонт за стабилизиране на пътното платно вляво около километър 23. Въпреки извършените дейности, пропадането продължи и към момента е с дълбочина около 80 см. Участъкът периодично се засипва с скален материал, сигнализиране с пътни знаци и обезопасителна лента, като движението се осъществява в дясната лента с изчакване. През 2019 Агенция пътна инфраструктура възложи изготвяне на технологичен проект за възстановяване на участъците от километър 22 плюс 960 до километър 24 плюс 200 вляво. Проектното решение е съгласувано от Института по пътища и мостове и предвижда изграждане на пилотно-анкерна система, която ще доведе до укрепване на участъка и стабилизиране на деформационните процеси. Съгласно количествено-стойностната сметка, за укрепителните мероприятия са необходими 538 384 лева. Индикативният срок за започване на предвидените в технологичния проект работи е краят на месец юни или началото на месец юли, като дейностите ще бъдат изпълнени от пътно-поддържащата фирма за областта Пътища Перник. Средствата са осигурени от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Специалистите от агенцията ще продължат да наблюдават цитираните участъци и при задълбочаване на геодинамичните процеси, като деформации, пропадания, свличания, ще подадат своевременно информация да бъдат обследвани тези участъци и регистрирани чрез геозащита ЕОД Перник като свлачище. При регистрирането му като свлачище обаче обекта вече ще трябва да бъде включен в съответната програма и всяко строителство ще трябва да бъде изпълнявано тук натам, като се провежда по закона за устройство на територията. Така че края на юни, началото на юли има осигурени средства и трябва да започнат укрепителните дейности на въпросният участък.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Надявам се, че ще се случи в началото на юли, на юни или юли, както сама казахте. Аз ще припомня хронологията, госпожо министър. 22 февруари 2019 година ми връщате писмен отговор. Ще го цитирам дословно. В периода 2015 до 18.02.2019 година по републиканската пътна мрежа на територията на община Перник не са извършени рехабилитации или основен ремонт със средства от държавния бюджет, целево финансиране и европейско съфинансиране. Това е ваш писмен отговор. Ще продължа за път 263. Подчертавам, международен, единствената ни връзка. Изцяло на територията на Пернишка област. От ваш писмен отговор от 6 февруари 2019 година, състоянието на настилката на цитираните километри е незадоволително. За да разберат и колегите за какво говориме, ще кажа, че от дължината 68 км на трасето, 43 км са в незадоволително и лошо състояние. Свлачището, това ми е между другото второто питане, свлачището съм подал сигнала още миналата година, февруари месец. Година и 4 месеца. Съжалявам, че не нося снимков материал, за да видите реално едното платно не функционира. Не функционира, госпожо министър. Налага се да питаме непрекъснато за неща, които е длъжно АПИ да извърши. Да извърши в срокове, за да може да се гарантират живота на всички пътуващи по този път. Изобщо няма да отварям темата за състоянието на инфраструктурата на територията на Пернишка област. Изобщо няма да отварям. Защото са рехабилитирани за последните 10 години под 3%. 575 км, 3%. Това прави приблизително 5 км. Приключвам, господин председател. И на последно място, може би това свлачище е точно отражение на цялостното състояние на инфраструктурата в страната ни. До 2017 година, съгласно доклада за индекс на глобална конкурентоспособност, България беше на 93-то място по състояние на инфраструктурата. Доклада от миналата година, ние отиваме на 103-то. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Бонев. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бонев, ние сме юни месец 2020 година. И към този ден и този месец аз ви казах, че това свлачище, независимо от проблемите, които е имало във времето, независимо от забавянето, ще бъде изпълнен проект с пилотно укрепване края на юни, началото на юли. И искам да подчертая, че има много свлачищни процеси в България, които търсеха своето финансиране. И вие знаете, че вече бяха отпуснати за 74 броя свлачища над 400 милиона лева, с които са стартирани дейности по проектиране и по укрепване на свлачищни процеси в България. Проблемът не е в нежеланието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство или на Агенция пътна инфраструктура да реагира своевременно. Както всички знаем, проблема е в трудностите с осигуряване едновременно на този голям ресурс, който е необходим за рехабилитация на пътната мрежа в България. Нашето старание е да приоритизираме и във всяка една област постепенно да отремонтираме пътната инфраструктура, която има нужда от ремонт. За съжаление, много отсечки в България имат нужда от основен ремонт. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Николай Иванов относно проекта на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. В деня на обявяване на извънредното положение на 13 март тази година бяха обнародвани измененията в Закона за регионалното развитие, с което на практика стартира процеса на планиране, който изисква изготвянето на много важни планови документи за развитието на страната и регионите. От национална концепция за пространствено регионално развитие през интегрирани териториални стратегии за регионите за планиране от ниво 2 до планове за интегрирано развитие на общините. Бяха публикувани проекти на тези интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Срока им за обществени консултации и подаване на предложения от заинтересованите страни беше удължен, но той изтече. Моят въпрос към вас е, по време на тази обществена консултация и това обсъждане, заинтересованите страни какви предложения направиха и на какъв етап е тяхната оценка? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, госпожа Аврамова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов. В отговор на вашия въпрос бих искала да ви предоставя следната информация относно провеждането на съгласувателните процедури, задължителни в процеса на разработване на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Процесът на обществено обсъждане и консултации с заинтересованите страни не се ограничи само в публикуването на проектите на документите на портала за обществени консултации на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С цел включване в процеса по разработването на проектите за териториални стратегии на широк кръг от заинтересовани страни. Документите бяха предоставени и на отговорните ведомства за провеждането на други секторни и хоризонтални политики, включително на управляващите органи на оперативните програми. В допълнение, проектите бяха предоставени и на регионални заседания на Националното сдружение на общините в Република България. Нормативно установеният срок за обществено обсъждане изтече на 21 април 2020 година, но и постъпилите след този срок коментари и предложения са разгледани и отразени по целесъобразност. С промяната на нормативната уредба, основа за прилагането на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, включително и на съдържанието и целта на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, се стремим към развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничество между различни заинтересовани лица на местно ниво. Тази връзка на заинтересованите страни беше дадена възможността да отправят и предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6 района, които да помогнат за определяне на целите и приоритетите на регионите, както и за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс. Постъпилите предложения и коментари към момента са систематизирани, обсъдени с експертите от екипа, разработващ интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. В ход е изготвянето на съгласувателните таблици за всеки от 6 проекта на документи, в която ще бъдат посочени мотивите за приемането или неприемането на постъпилите предложения за основателни. Те ще бъдат публикувани на портала за обществени консултации на Министерски съвет с цел осигуряване на прозрачност и обратна връзка с тези, които са отправили предложения. Най-общо коментарите и предложенията, получени в процеса по обществени консултации, могат да бъдат обособени в две основни категории, като съответно има и такива, които съдържат елементи на двете категории. Общи коментари, първо свързани с съдържанието и аналитичната част на проектите на документи и формулирането на специфичните приоритети за развитие на съответните региони за планиране. Тези предложения са постъпили в голямата си част от министерства, управляващи органи на оперативни програми и държавни агенции. Второ, конкретни предложения за включване на обекти с регионално значение, проектни идеи и конкретни дейности, които са изпратени от областни управители, общински администрации, представители на организации от неправителствения сектор, бизнеса и представители на академичните среди. Предложенията са с многообразен характер и обхващат почти всички сектори на икономическото, социалното развитие на регионите за планиране. Ще довърша в дупликата своя отговор.
Благодаря, уважаема госпожа Аврамова. Имате думата за реплика, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Уважаема госпожо министър, похвално е това, че веднага след публикуването, обнародването на закона е стартирал с добро темпо процеса на планиране. Това, което според мен е огромен риск, е следното. Първо, продължавам да твърдя, че изоставаме с сроковете, които трябва да протече целият този тежък процес на подготовка на тези важни планови документи. Но заедно с това, през тези 2 месеца, 3 месеца, включително през които бяхме всички в една много тежка здравна ситуация, на всички ни е ясно, че социално-икономическата ситуация рязко се промени. Това поставя под въпрос доколко базата, от която е започнало това планиране, похвално е, че всички власти на всички нива и неправителствен сектор и всички заинтересовани страни са се включили активно, но базата е променена, което означава, че до някъде това, което е подготвено тук като планиране, не е актуално. Заедно с това, сигурен съм, че тези планови документи ще бъдат от изключително значение за евентуалната помощ, която ще получи България в прословутият план за възстановяване на Европа, който в момента се дискутира. И моят въпрос, допълнителен въпрос към вас е, Смятате ли, че този риск от изцяло новата социално-икономическа обстановка, особено в Северо-западния район, който съм избран за народен представител, може да направи така, че целият този процес на планиране да се окаже неактуален? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Иванов, само ще довърша своят отговор по отношение на втората част от вашето питане, относно това на какъв етап е оценката на постъпилите предложения. Като ви информирам, че приоритизирането на постъпилите предложения е ръководено от принципа за целесъобразност и на базата на експертна оценка. Приемането, респективно неприемането на предложенията, е въз основа на критерии, които отразяват значимостта на идеята, проекта за развитието на региона, над общинския обхват, инвестиционни интерес, предпоставка за интегриране на инвестиции, икономическия принос в създаването на нови работни места, подкрепата за технологично обновяване, иновативни решения и производства, обществената приемливост и евентуална подкрепа от местните общности, степента на развитие на идеята и проектната готовност и не на последно място очакваните положителни въздействия върху други инициативи и добавената стойност синергия. Информирам ви, че следващите стъпки към изработване на окончателния вариант на документите са обсъждане и одобряване на проектите на документи в регионалните съвети за развитие, преминаването им през процедура на междуведомствено съгласуване и внасяне за разглеждане и приемане от Министерски съвет. Като в рамките, разбира се, на тези процедури, очакваме да постъпят конструктивни предложения и коментари, които ще бъдат разгледани и отразени. Министерството и управляващият орган на оперативната програма имат индикативен график за разработването на всички документи и подготовката за следващият програмен период 2021-2027 година. И искам да ви уверя, че дори в периода на извънредното положение не сме спирали да работим. Имаме строг график, който спазваме, така че до 2021 година пролета ние да имаме готовност за стартиране, разбира се, ако не се променят, основната концепция няма да се промени, по-скоро могат да се променят приоритетите на инвестиции в съответните региони, но това е тема, която вие сега засегнахте, за допълнителните средства, с които ще възстановяваме икономиката. По това те първо се работи. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. С декларация заповядайте, госпожо Нинова. Декларация от името на парламентарна група.
Уважаеми господин председател, госпожи министри, уважаеми народни представители и български граждани. Днес е световния ден на околната среда. Чистата околна среда е една от гаранциите за здравословен начин на живот. Достъпът до чиста вода, въздух и храна е нещо естествено в 21 век. Извинете. И в България, която разполага с прекрасна природа и много природни ресурси. Но нека да видим къде стоим ние днес на този ден по отношение на водите. Ние сме там, където безотговорното управление на три поредни правителства на ГЕРБ натика целия воден сектор в продължение на 10 години. Години наред държавата ни бе длъжна поетапно и в срокове да реформира водния си сектор, като усвои милиарди, отпуснати по оперативна програма за целта. Милиарди се загубиха, пропиляха се възможности, а български градове и села, курорти, квартали и домакинства продължават да живеят в недопустими рискове от лоша и дори рискова за здравето питейна вода. Чаканите 12 милиарда лева, нужни за реформиране на водния сектор, се оказаха на празно повтаряно число. Правителството продължава да не реализира реформата в мащаба, в който единствено има смисъл от тази реформа. Къде са осигурените средства, къде са инвестициите в реновиране на водопроводната и канализационна инфраструктура на градове и села? По данни на експерти, дори и към момента инвестираните средства, европейски и национални, допълнени с ресурси на общините, могат да решат в най-добрия случай проблема на около 40-50% от населението на страната ни. А останалите? Признанието за хаос в управлението на водния сектор вече не топли никого. Всички претръпнаха пред системните фирмени загуби заради амортизирана от 3 десетилетия водопроводна инфраструктура. Достатъчно е да дадем и примери от сегашното и недалечно минало. В Хасково, например, от 3 години поставяме въпроса за чистотата на питейната вода. Там живеят 70 000 души, но не я използват заради уран и алфа-активност. Жители на общината казват, от чешмите тече уран. Повече от допустимото, допълват експерти. Пример с Варна, само от преди няколко дни. Хиляди кубически метри фекални води и 5 милиона евро изтекоха във Варненското езеро. А река Чепеларска, река Юговска, замърсени с цианиди, по официални данни на експерти. Ярки примери за продължаващо безотговорно отношение към чистотата на реките и водите в България. Имаме и въпроси, разбира се. Какво става с държавния ВИК холдинг, който приехте, уважаеми управляващи, с 1 милиард лева капитал? Холдинга съществува на хартия, а капитал изобщо няма. За дейност на холдинга пък не можем да говорим. Какво стана с 500-те милиона отпуснати на държавното предприятие за грижа за язовирите? Колко язовири бяха ремонтирани и къде отидоха парите? Все конкретни примери за сбъркана, неадекватна и безотговорна политика. Нека да видим какво е състоянието по отношение на чистия въздух. България е първа в Европейския съюз по замърсяване на въздуха с фини прахови частици. 15 000 българи умират годишно, според Световната здравна организация, от замърсения въздух в България. Да продължим с отпадъците. Правителствата на Борисов превърнаха България в сметището на Европа. Нерегламентирано горене на отпадъци беше констатирано в Бобов дол, в Русе, незаконни сметища в село Калипетрово, Силистренско, Плевен, Враца, Ямбол, 9 броя незаконни сметища в Асеновград и така мога да изреждам десетки български общини, градове и села. Сигурно не остана община, която да не е засегната от този въпрос. Какви мерки са предприети там? Има ли правителството представа колко незаконни сметища има в България? Колко тона буклук е внесен от Европа? Каква е съдбата на този буклук? Каква е съдбата на българската земя, въздух и вода, отровени от него? Ние не искаме много. Искаме чиста вода, чист въздух и чиста храна. Очакват се нови средства от Европейския съюз, които се отпускат за възстановяване от последиците от коронавируса, но в които се отпускат при условия за подобряване на жизнения стандарт на българския народ, за подобряване на социалните системи и здравеопазването, за повишаване, удължаване на живота на българските граждани. Все важни въпроси, които имат много ясно касателство към темата екология. Има ли правителството план в тази посока, какво да прави и как да реагира? Или тези милиарди евро отново ще изтекат в приближените фирми до властта без никакъв ефект за българския народ? След кризата с коронавируса, която беше и здравен проблем, въпросът за чистата вода, храна и въздух става основен. Това също е въпрос за здравето на българската нация. Изконно човешко право е в 21 век всеки човек да има достъп до чиста вода, чиста храна и чист въздух. И наша отговорност, най-висша и държавническа, е да гарантираме на българите това право.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. За декларация от парламентарна група, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми български граждани, честит ден на околната среда. Това е една тема, която не е статична и която нито започва днес, нито ще свърши утре, нито пък е започнала преди 20 или 30 години. През последните 10 години в България има напредък по тази тема. Аз ще припомня, и когато от тази трибуна се говори за мръсна вода, за липса на пречиствателни станции, че през последните 10 години бяха построени десетки пречиствателни станции и там отидоха парите, за които говорите, госпожо Нинова, благодарение на, и на европейските данъкоплатци. Днес по българското Черноморие има много повече пречиствателни станции, отколкото преди 10 години. В продължение на 20 години преди това системата на водите беше разграждана или най-малкото не беше управлявана и не беше инвестирано в нея. Днес са необходими повече от 10 милиарда лева, за да бъде обновена системата на водоснабдяване и канализация. Тези пари биха могли да бъдат и европейски, но със сигурност трябва да бъдат и български. Това е огромен ресурс, който не може да бъде реализиран за една година, за две години, а дори може би и за пет. Това са дългосрочни ангажименти, които би трябвало да бъдат ангажименти на всяко правителство, независимо от това, от коя политическа сила е излъчен. За нас задаването на въпроси е по-малки ангажимент. Нашият ангажимент е да даваме отговори. И ние ги даваме през нашето отношение към околната среда и през инвестициите, които се правят в тази сфера и които вие самата преди малко, госпожо Нинова, споменахте от тази трибуна, само че под формата на въпрос, според вас тези пари са потънали, аз ще ви посъветвам да отидете на море поне тази година на българското Черноморие и ще се уверите, че там действително има пречиствателни станции, които работят. Беше учредено ВИК дружество и неговата цел, не ВИК дружество, а дружество, което да централизира системата на ВИК, точно за да могат да бъдат направени тези инвестиции. И аз смятам, че би било голяма грешка и опозицията да отхвърля подобни идеи, защото техният смисъл е те да имат дългосрочен характер. Те не могат да бъдат осъществени през следващата една година. Въпроси от типа какво стана с това дружество, което е учредено само преди един месец, според мен са неадекватни. Напротив, ние трябва да мислим какво ще стане с това дружество в следващите 10, в следващите 20 години и вие като основна политическа сила, според мен също трябва да поемете ангажимент пред българските граждани, че ще продължите това, което беше започнато преди 10 години, поне в тази сфера. Тези въпроси не са въпроси на злободневието. Това са стратегически въпроси. Факт е, че днес с всички проблеми на българската околна среда, които със сигурност съществуват, и въздуха, и водата, и храната е много по-чиста, несравнимо по-чиста с това, което се случваше преди 30 години. Когато Кремиковци обгазяваше цяла София от центъра на София, когато падането на комунизма започна през едно екологично движение, не случайно, в което се включиха и членове на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Пак не случайно. Преди 30 години всичко това беше в пълен разпад и пълен погром и на никой не му пукаше за никакви граждани и от тази трибуна никой не можеше да каже, че има мръсен въздух. А такъв имаше. Защото то не беше толкова отдавна, дори аз го помня, поне съм от Бургас, какво случва с Нефтохим. Кой отрови земята около Бургас? Кой отрови земята на Кремиковци? С безсмислени производства. Но със сигурност ние трябва да правим баланс. Ние трябва едновременно да стимулираме и производството, и околната среда. Днес производството е в пъти по-чисто, отколкото беше преди 30 години. И това не е заради правителство на ГЕРБ. Това е защото България се включи в цивилизования свят. Защото в други държави производството продължава да бъде толкова мръсно, колкото беше тук преди 30 години. Не е добре да бъдем непрестанно кахърни. Разбира се, че всеки ден пред нас ще изникват предизвикателства по отношение на околната среда, но усилията, които са положени, може би и не само от правителството на ГЕРБ и от предишни правителства, по никакъв начин не бива да се омаловажават и не бива да бъдат занулявани. Защото това са постижения на цялото българско общество, на българския бизнес, който е отговорен, или поне на тази част, която се държи отговорно към природата. И ние трябва да направим така, че тази природа да бъде управлявана добре. Околната среда, в крайна сметка, защото сме хуманисти, трябва да служи на човека. И човека трябва да я пази преди всичко заради себе си. Затова аз ви призовавам да бъдем по-обрани по тая тема, защото помним далеч по-тежки и отровни периоди, в които не само не се полагаха усилия за околната среда, но изобщо никой не се интересуваше от това. Бяхме 9 милиона, защото бяха затворени границите и нямаше къде да избягат. И затова избягаха след това, веднага след като им позволихме ние и вие и вашата партия след свалянето на Тодор Живков, хората си заминаха. И си заминаха и заради това. Но това тук е спора, и аз не искам да взем изобщо спора за комунизма и антикомунизма. Става въпрос, че България върви напред, понякога въпреки вас. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Биков. По начина на водене. Съповядайте, господин Зарков. Да, само да дезинфицираме трибуната. Но само по начина на водене, нали? Заповядайте, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и дами министри, уважаеми народни представители, процедурата ми е по начина на водене, защото предния преждеговорившия оратор си позволи да квалифицира въпроси, които му задават опозицията като неадекватни. И вие трябваше да се наместите да кажете, че като председател, като представляваш управляващата партия, той не може да квалифицира въпросите, а дължи отговори. Адекватно или неадекватно не е той, който решава. Това, което със сигурност не е неадекватно, е днес да се изсипват тонове фекалии във Варненското езеро и той да говори за преди 30 минути, както и е неадекватно...
Че... Към мене, към мене. Проблема. Благодаря, господин Зарков. Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос на народния представител Николай Иванов относно интегрираната система за обмен на информация между Агенция Пътна инфраструктура, Министерството на вътрешните работи и Агенция Митници. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами министри, уважаеми колеги. Уважаема госпожо министър, през месец март беше обявена обществена поръчка за интегриране на системата за тол такси на Агенция Пътна инфраструктура с информационните системи на Министерството на вътрешните работи, Агенция Митници и Националната агенция по приходите. Целта на това съвместяване е обмен на информация в реално време, като беше изготвена инструкция за това съвместяване, чието обществено обсъждане приключи. Моят въпрос към вас е: на какъв етап е изграждането на тази интегрирана система за обмен на информация и какви конкретно функции ще има тя? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Иванов. Първо искам да уточня, че през месец март не е обявявана обществена поръчка, както сте формулирали в своя въпрос, за интегриране на системата за събиране на пътни такси на Агенция Пътна инфраструктура с информационните системи на Министерство на вътрешните работи, Агенция Митница и Национална агенция за приходите. На 6 март приключи общественото обсъждане всъщност на проекта на инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани с събиране на пътни такси между Агенция Пътна инфраструктура, МВР, Агенция Митници. Инструкцията е обнародвана в Държавен вестник на 28 април 2020 година. Издаването на съвместна инструкция от министъра на регионалното развитие и благоустройство, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите е в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата, като бъдат създадени с това условия за ефективно прилагане на разпоредбите, свързани с задължението за заплащане на винетни и тол такси по Закона за пътищата. Съгласно Закона за движение по пътищата, контролът за заплащане на съответната пътна такса се възлага на органите на Националното тол управление, като специализирано звено на Агенция Пътна инфраструктура, Министерство на вътрешните работи, както и на Агенция Митници, когато пътното превозно средство напуска територията на България през граничен контролно-пропускателен пункт. С интегрирането на информационните системи на трите ведомства ще бъде осъществен контрол върху спазването на задължението за заплащане на пътни такси и за установяване и проследяване на извършените нарушения, като ще се регламентира достъпа на длъжностни лица от Националното тол управление по установяване и санкциониране на нарушенията по пътищата до данни за регистрирани превозни средства в Националния регистър на превозните средства и собствениците им, воден от МВР, за установяване на собствеността и ползването за целите на издаване на електронни фишове и наказателни постановления. В резултат на интеграцията между системите МВР и Агенция Митници ще получат данни в реално време относно движението на пътни превозни средства по платената пътна мрежа на Република България.
Засегна здравноосигурителните системи в света, засегна, разбира се, и постави на изпитание и здравноосигурителната система в България. Проблемите бяха осветлени в времето на ковирусната епидемиологична обстановка. Лъснаха хронични проблеми в системата на здравеопазването в България, за които често в тази пленарна зала сме говорили и извън тази епидемиологична обстановка. Проблемите надхвърлят и времето, и въпросите надхвърлят времето, позволено ни в рамките на едно питане. Затова и желанието на 62-ма народни представители от парламентарната група на Българската социалистическа партия Коалиция за България да прерасне в разискване тук, в тази пленарна зала, по такъв един основен и горещ проблем, свързан с бъдещето на здравеопазната система в България. Проблемите са както от организационен, така и от кадрови, така и от финансов план. Затова, госпожо председател, ви в деловодството сме внесли 62 подписа, необходими, за да премине нашето питане в дебат в пленарната зала.
Разискване. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз.
Във връзка с предходно питане с писмо номер 054-00-39 от 5 юни 2020 година, внесено днес в 13 часа и 57 минути, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане номер 054-05-31 от 15 май 2020 година и проект за решение по питането, зададен от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици. Предложението и проекта за решение са подписани от 62 народни представители. Изпълнено е изискването по член 105 алинея 1 от правилника, повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание член 105 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Виолета Желева относно размера на основното месечно възнаграждение на медицинските професионалисти по здравни грижи, заети в детското и училищното здравеопазване, изпълнение на клаузите на колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване. Заповядайте, госпожо Желева.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, въпросът ми е свързан с това, че се подписват от вас колективни трудови договори, но в последствие те остават в отрасъл здравеопазване, но в последствие те остават необезпечени. И по-конкретно относно медицинските професионалисти по здравни грижи, заети в детско и училищно здравеопазване. Уважаеми господин министър, през 2018 година бе подписан действащ колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване. С разпоредба на член 47 алинея 2 от същия договор бе договорен минимален размер от 900 лева на основна месечна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи, в това число и на заетите в детско и училищно образование. Една година и половина по-късно от действието на този договор, в някои общини от област Хасково, включително и в областният град, така договореният минимален размер на трудовото възнаграждение не е достигнат. Задавам въпроса за област Хасково като народен представител от този регион, но предполагам това важи и за много други общини в страната. И този проблем и там стои на дневен ред като актуален. Затова въпросът ми към вас е: къде виждате причините за неизпълнението на клаузите на колективния трудов договор? Каква според вас е реалността договореният минимален размер на трудовото възнаграждение да бъде достигнат преди срокът на действие на колективния трудов договор да е изтекъл и какво ще бъде направено за това? Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева. Министерството на здравеопазването е страна по колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване, който е сключен между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в сектора. Колективният трудов договор в отрасъл здравеопазване е в сила от датата на подписването му, а именно 8 ноември 2018 година и е валиден за срок от 2 години. В глава 4, раздел 2, основни работни заплати от КТД в отрасъл здравеопазване са договорени минималните размери на началните основни заплати по категории персонал съгласно националния класификатор на професиите и длъжностите. Предвидените минимални основни заплати на персонала зает в здравните и лечебни заведения, които са бюджетни организации, за медицински специалисти по здравни грижи, това число и медицинските сестри, е 900 лева. Посочените разпоредби могат да послужат като база за договаряне на ниво предприятие, но не и да се приложат директно поради липсата на директен ефект на КТТ на отраслово равнище. В случай, че на ниво предприятие се договорят минимални размери на началните основни месечни заплати по категории персонал, същите не могат да бъдат по-малки от предвидените в КТД в отрасъл здравеопазване. Финансирането на дейностите, осъществени от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети, в държавните и общинските училища, в общинските и държавни детски градини, детски ясли, детски кухни, се осигурява като държавна делегирана дейност в рамките на общия бюджет на детското заведение или училище. Разбира се, и общините могат да участват в финансирането със собствени средства. Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция здравеопазване ежегодно се актуализират в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера и други нормативни актове. По информация на Министерството на здравеопазването към 1.1.2020 година размерът на основната работна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи в детските ясли в 36 общини на територията на страната е достигнал договорения минимален размер по КТД 900 лева. В 160 общини размерът на основните месечни възнаграждения е в диапазона между 650 и 890 лева. По отношение на размера на основната работна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи в здравните кабинети, в 44 общини на територията на страната е над 900 лева, а в 219 общини размерът на основното месечно възнаграждение е в диапазон от 650 до 886 лева. Министерството на здравоопазването оценява отговорния труд на медицинските професионалисти по здравни грижи, зает в детското и училищното здравоопазване, но колективният трудов договор не определя контролни функции от страна на Министерството на здравоопазването по отношение на конкретното прилагане на акта. Изразявам своята увереност, че общините в България, включително и община Хасково, ще направят необходимото, за да могат работещите в детското и училищното здравоопазване да получат адекватни възнаграждения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Желева, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министър. От отговора ви аз разбирам, че вие подписвате колективен трудов договор само с пожелание това да се достигне до минималният размер на трудовото възнаграждение, определен в този договор. И вие не сте страна, а вие сте само страна и нямате никаква роля. Защото, видиш ли, стандартите се определят от Министерство на финансите. Може би това искахте да кажете. Но на основание Закона за публичните финанси и по-конкретно член 71, в рамките на бюджетната процедура Министерски съвет по предложение на министъра на финансите приема стандарти за делегираните от държавата дейности. Но в член 3, алинея 3 от член 71, стандарти за делегираните от държавата дейности се разработват съвместно с съответният министър и Националното сдружение на общините, заедно с министъра на финансите, което иде да рече, че вие сте страна, която предлага актуализирани всяка година държавни стандарти за делегираните от държавната дейност. Това обаче не се случва. И ще ви дам един конкретен пример за недостатъчен държавен стандарт за здравните кабинети. Съгласно член 5 от наредба номер 3. Държавният стандарт за едно дете е 175 лева за година, което означава, че при спазване на нормативната уредба държавата ще отдели 10 500 лева за една медицинска сестра на година или 875 лева. Още от тук е явно, че този стандарт, че тази основна заплата минимална, която е заложена в колективния трудов договор, няма да се постигне. И тогава отиваме към въпроса, защо се подписва този трудов договор, колективен трудов договор, и защо остават за поредна година медицинските специалисти в училищно и здравно здравеопазване излъгани. Другото, което вие казвате, че има само 36 общини с достигната такова месечно възнаграждение. Ами това е срамно. Да подписваме национален колективен трудов договор и най-накрая само в 36 общини то да бъде обезпечено. Тук е моя апел. Има затруднения от страна на общините. Да, в някои общини те дофинансират и се стига до това месечно възнаграждение от 900 лева. Но в една много голяма част от общините те не могат да дофинансират. И всяка година в становището на Националното сдружение на общините това се отбелязва и стандартите за поредна година не са актуализирани. И вие прехвърлите отговорността към кметовете. Това смятам, че не е редно. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Господин министър, за дуплика, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Желева, и миналата година направих предложение за увеличаване стандарта на тези делегирани от държавата дейности и тази година с още по-голяма смелост бих казал, ще го направя, тъй като съм водил разговори в кабинета с министър-председателя и има волята държавата да подпомогне тези дейности през следващата година. В момента се намираме в бюджетна процедура, правиме проекта бюджета за следващата година, правиме и проекта на стандартите за следващата година. Дълбоко се надявам наистина да стигнем до тези нива. Това, което обаче искам да кажа и което го казах в моето първоначално изложение, че все пак това е колективен трудов договор, който се подписва от три страни. Една от страните е работодателя. Няма как да елиминираме възможностите на общините и те да подпомогнат, както го направиха в редица други общини. Разбира се, че ако има възможност, но трябва да има и приоритети, а децата са ни приоритет, аз съм убеден в това. Но така или иначе, ще следите процедурата по разработването на проекто бюджета и ще видите моето желание и желанието на кабинета да помогне и да достигнат тези работни заплати до равнищата, които са предвидени в КТД. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Михайлов и народния представител Виолета Желева относно обем на реимбурсираните медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте, госпожо Желева.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министър, задаваме един актуален въпрос от преди няколко дни към вас и то касае сигнали, които ние получаваме от цялата страна за промяна на размера на реимбурсирането на отделни медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса, като гражданите са принудени да заплащат по-високи суми. Тоест процентът на реимбурсирането произволно е снижен на някои медикаменти. Това се отнася и за колкото и скандално да звучи за трансплантираните пациенти. И то за тяхната имуносупресивна терапия, която е изключително продължителна. Какво е вашето отношение по този проблем? Още повече, че това се случва в период на извънредно положение, когато този период за тези пациенти е изключително тежък. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева, уважаеми професор Михайлов. В нашата страна Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е компетентният орган, който утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва, променя или изключва лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък, както и определя референтната стойност и нивото на заплащане на лекарствените продукти. Лекарствените продукти, съдържащи едно и също активно вещество по международно непатентно наименование, се групират по лекарствена форма. Изчислява се стойността за дефинирана дневна доза или терапевтичен курс, или концентрация, или обем за различните лекарствени продукти по АНН и лекарствената форма и се определя най-ниската стойност, която е референтна на всички лекарствени продукти в групата. Нивото на заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, групирани по АНН и лекарствена форма, включвани в позитивния лекарствен списък, се определя в проценти, като НЗОК заплаща 100, 75 и до 50% от най-ниската стойност за дефинираната дневна доза, терапевтичен курс на лекарствените продукти, принадлежащи към международното непатентно наименование, групирани по лекарствена форма или групирани по химична подгрупа на анатомо-терапевтична класификация. При промяна на референтната стойност в съответната група лекарствени продукти, която може да се дължи на включване на нов продукт, промяна на цена или изключване на лекарствен продукт, стойността, заплащана от НЗОК за тази група, може да се намалява или респективно да се увеличава. Това довежда и до промяна на доплащането от страна на пациента, като това доплащане представлява разликата между цената на лекарствения продукт и стойността, заплащана от Националната здравноосигурителна каса. От изложено до тук се вижда, че за лекарствени продукти, за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и с ниво на заплащане 100%, изискващи продължително лечение, във всяка АНН група е осигурен лекарствен продукт, който е напълно заплатен от НЗОК, като в резултат на принципа на вътрешното рефериране за останалите лекарствени продукти се налага доплащане от пациента. В частност, по отношение на визираните от вас лекарствени продукти, предназначени за лечение на трансплантирани пациенти, в условията на извънболнична помощ, в приложение 1 на позитивния лекарствен списък, към момента са включени 18 такива лекарствени продукта, които са с ниво на заплащане 100%, предвид факта, че те са предназначени за лечение на хронични заболявания, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение. Обръщам внимание, че през 2020 година Националният съвет по цени и реимбурсиране не е променял или намалявал нивото на заплащане на лекарствените продукти, включени в приложение номер 1 на позитивния лекарствен списък, като за лекарствените продукти, предназначени за лечение на трансплантирани пациенти, и нивото им на заплащане не е променяно от тяхното включване в позитивния лекарствен списък от 2011 година. В заключение бих искал да обърна внимание, че предвид факта, че питането ви не поставя конкретен казус и не съдържа конкретни сигнали, за които бихме могли да дадем конкретно становище, а представлява констатация, искам да подчертая, че ангажимент на медицинския специалист от профила на съответното заболяване е въз основа на оценката на актуалното състояние на пациента да предпише терапия на конкретната диагноза, съобразно наличните в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти. Задължение на лекаря е, съгласно действащата нормативна уредба, при предписване на лекарствени продукти да информира здравно осигуреното лице относно това дали лекарственият продукт се заплаща напълно или частично от НЗОК, както и дали има лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование с по-ниска цена, съответно заплащана напълно от НЗОК. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Желева, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в една голяма част от отговора си вие цитирахте пред нас как се определя цената на част от лекарствата, механизът за включване на лекарствата в позитивния списък, промяната на референтните стойности и така нататък. Може би не сте ме разбрали. Затова ще повторя ясно и конкретно. Трансплантирани пациенти заплащат лекарствата си. Една от най-важните медикаменти, които те трябва да приемат всеки ден и поддържат живота на трансплантираните от нас, е от няколко дни платена. Става дума за медикамент, точно ще ви кажа, сега от трибуната не мога, след това, ако искате, ще ви запозная. Имам и касова бележка на хора, които са си го закупили на цена от 20 лева. До сега той е струвал 68 лева и те не са заплащали нищо до този момент. Всички медикаменти са безплатни за трансплантираните, така твърдят хората, които се отбърнаха към мен, а сега заплащат 20 лева, които за тях е страшно много, защото те трябва да приемат и допълнително такива, а някои имат много ниски доходи. Мисля, че този път ме разбрахте. След това ще ви кажа конкретно за сигнала, защото не може в... Всеки ден, когато говорим, че здравето е най-ценно за хората, още повече, че тези пациенти са в изключително тежка ситуация. За другите проблеми, свързани с трансплантирането, не един или два пъти сме говорили в тази зала. Затова, моля ви, по-отговорно да постъпите към този сигнал. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Господин министър, заповядайте за дуплика.
И само да допълня, да ни отговорите ясно, кое е наложило в извънредно положение да промените цената на този медикамент. Ако сега не можете да ми отговорите, понеже не знаете за кой точно става въпрос, след вашето изказване ще допълня.
Благодаря.
Това ще ви помоля, госпожо Желева, да ми дадете конкретния случай, за да го проверя, но аз искам отново да повторя, че нивото на заплащане от страна на НЗОК не е променено от 2011 година. Ако има такъв случай, дайте ми го веднага, ще го проверя и лично ще ви информирам. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Кръстина Таскова относно резултати от проверката във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един и същ лекарствен продукт към държавните и частни болници. Заповядайте, госпожо Таскова.
Благодаря ви. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, всички все още си спомняме, през януари месец тази година управителят на Национална здравноосигурителна каса гръмко запозна, освен народните представители, вас и цялото общество, че има практика за заплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса на различни цени на един и същи лекарствен продукт към различни болници. А именно, ставаше въпрос за лекарствен продукт, заплатен 7 пъти по-високо на частна болница спрямо държавна болница. Всички си спомняме, че вие разпоредихте проверка, може би със създадената ситуация нямаше възможност да задам въпроса си, той е доста от началото на март вече. И моят въпрос всъщност към вас е какви са резултатите от тази проверка. Установиха ли се нормативни пропуски и липса на възможност от страна на касата да контролира разплащанията? И ако има загуби, какви са те за бюджета във връзка с по-високото заплащане на лекарствените средства на частните болници? Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова. С цел извършване на анализ и идентифициране на огласените в публичното пространство практики с писмо номер 61007 от 16 януари 2020 година е разпоредено на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Изпълнителна агенция по лекарствата да извършат проверка на търговците на едро, дистрибутиращите лекарствени продукти. Налице е и самосезиране от страна на съвета за извършване на проверка. От страна на МЗЕ е разпоредено съветът да извърши проверка на търговци на едро на лекарствени продукти за лечение на онкологични и онкохематологични лекарствени продукти по приложен списък от 317 продукта относно доставни цени на лекарствените продукти до лечебните заведения за болнична помощ по приложение списък 39 лечебни заведения. За тази цел от председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти е назначена комисия, която е извършила следното. Проверени са търговците на едро с лекарствени продукти за доставените от тях на лечебните заведения лекарствени продукти по приложения списък, които НЗОК заплаща извън стойността на клиничните пътеки за лечение на онкологични и онкохематологични заболявания за периода от 1 януари 2019 до 31 декември 2019 година. Идентифицирани са търговците на едро, които попадат в обхвата на проверката на база справка, изискана от съвета от лечебните заведения и проверка на публикуваните от Агенцията за обществени поръчки договори на лечебните заведения за доставка на лекарствени продукти. 34 дружества, от които един производител, 31 дружества за търговия на едро с лекарствени продукти, от които едно на територията на град Варна, 4 на територията на град Пловдив и 26 на територията на град София и две дружества, които не са търговци на едро. От тях 14 имат сключен договор по Закона за обществените поръчки или са доставили лекарствени продукти с международно непатентно наименование Pemetrexed на лечебни заведения или на други търговци на едро. В същото време успоредно е извършено дистанционна проверка на същите търговци от страна на Националната агенция по приходите. При обработка на постъпилата в хода на проверките информация е установено, че при издадените фактури от търговците на едро на лечебното заведение или други търговци не е констатирано нарушение на спазването на утвърдените цени на лекарствените продукти на, с международно патентно наименование Pemetrexed при продажбата им от търговците на едро с лекарствени продукти. Не е установено и превишаване на стойност на опаковка, изчислена на база референтна стойност, определена в позитивния лекарствен списък в размер на 1063 лева и 3 стотинки с включен ДДС. Заедно с това, тиражираната в медийното пространство информация за големи отклонения в стойността, по която заведения получавали и заявяват заплащане на НЗОК лекарствения продукт, са потвърдени от представените от търговците фактури. Констатирани са и слабости в следните насоки. Издадени са фактури от търговци на едро до лечебни заведения или други търговци на едро, в които не е вписано пълното и точно наименование на лекарствения продукт. Това затруднява извършването на проверка и анализиране на подадената информация. Второ, предоставени са фактури с заличено съдържание на количествата, единичната цена и стойност. Трето, при насрещна проверка на предоставените фактури и справки са установени грешки в отчета към НЗОК на лечебните заведения, доставен и фактуриран лекарствен продукт на един притежател на разрешение за употреба, а към НЗОК отчетен лекарствен продукт на друг притежател. Четвърто, установени са непълноти и неточности, както и разминаване в информацията, подадена от НЗОК, лечебните заведения и търговците на едро в предоставените документи и справки, за които е изискана допълнителна информация от проверяваните дружества. В изпълнение на заповеди на управителя на НЗОК в периода 16-17 януари 2020 година, служители на НЗОК също са извършили проверки. По данни на НЗОК при проверките е извършен контрол на процедурите по закупуване и заплащане на лекарствения продукт. Установено е, че доставката и закупуването на лекарствения препарат се осъществява на основание действащ договор между лечебно заведение и притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. При прегледа на наличната документация е констатирано, че цената на единична лекарствена окончателна опаковка, която лечебното заведение заплатило на търговеца на едро, е 1063 лева и 3 стотинки с ДДС. При проверките, които са извършени съобразно закон, установените контролни правомощия на НЗОК не са констатирани нарушения. Флаконите са закупени на цена, съответстваща на пределната максимална цена, която заплаща НЗОК, а именно цената, която казах преди малко. След получаване на цялата изискана в хода на проверките документация и последващо нейно систематизиране се направи задълбочен анализ. В резултат на това министърът на здравеопазването предложи на министъра на финансите като отраслево компетентен държавен орган да бъдат включени и частните болници в обхвата на Закона за обществените поръчки, така че да се гарантира състезателност и прозрачност при ценообразуването на лекарствените продукти. Получено е писмо от Агенцията по обществени поръчки, от което е видно, че агенцията подкрепя предложението. Тя е изготвила промяна в Закона за обществените поръчки и ги е предоставила на Министерството на финансите, което е вносител в Министерския съвет. В допълнение към това, Министерството на здравеопазването публикува на своята интернет страница идеен проект за въвеждане на правило, с което се предлага да се въведе условие НЗОК да заплаща за лекарствени продукти най-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на централен орган за покупка в сектор здравеопазване, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ. Това са лекарствени продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги. Само още мъничко, госпожо председател. Да. Към настоящия момент НЗОК заплаща на изпълнителите на медицинска помощ лекарствени продукти извън стойността на оказаните медицински услуги, цената на която съответните лечебни заведения ги закупуват. Тази стойност не превишава определената в позитивния лекарствен списък. Лечебните заведения обаче формират различни цени, което води до различно заплащане на едни и същи лекарствени продукти. Ето за това са и нашите предложения с оглед да преодолеем тази разлика. Предстои очертаване на конкретни механизми, по които горе посочената идея да бъде въведена в практика. Изразявам увереност, че съвместното усилие на всички участници в здравната система, както и всички публични власти, ще допринесат за създаване на механизми за заплащане на лекарствени продукти, които да не пораждат съмнения за непрозрачност или неравнопоставеност в разходването на средствата на НЗОК. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Таскова, ще има ли реплика? Няма да има. И остана последния въпрос. Въпрос от народния представител Георги Михайлов относно строежа на Националната детска болница. Заповядайте, господин Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Преди да започнем с уважаеми господин министър конструкцията на нашия дебат, искам да ви поздравя днес за вашето толерантно отношение при обсъждането на важни теми. Това се пренесе от министър Вълчев към министър Ананиев. Той току-що говори повече от 8 минути, при лимит 3 минути, така че се надявам този толкова важен въпрос, макар и последен, и преуморени всички в петък, да ни оставите и той и аз да развиеме своите и въпроси, и отговори, и допълнителни насочващи въпроси. Тъй като този въпрос касае цялата нация, това е въпросът за строежа на Националната детска болница.
Заповядайте.
Аз няма да влизам в много подробности, господин министър, тъй като вие сте изключително добре запознат, даже до болка с този въпрос. Знаете, че благодарение на парламентарната група на БСП, това е самата истина, преди година и половина на обсъждането на бюджета бяха поканени група педиатри, които представиха пред финансовия министър, пред цялото ръководство на парламента и пред вас, включително своето желание за възстановяване на строежа на Националната детска болница. От тогава обаче се случиха много събития, които не доведоха до полезен ход и в крайна сметка до множество протести, предвождани и от граждани, и от професионалисти, лекари, и от специалисти в областта на строителството и архитектурата. Аз тук ще си позволя, знам, че ги познавате, за нашите зрители, да прочета основните аргументи на Камерата на архитектите, които те са изтъкнани пред вас и пред господин премиера, за това, че сегашният проект, който така беше защитаван упорито, не знам дали от вас, но беше упорито защитаван, няма как и не бива да се осъществява. На първо място, липсата на анализ на нуждите за детско здравеопазване в момента. Проучване и оценка на подходящ терен, професионално и обществено обсъждане в истинския смисъл на тази дума, сериозни пропуски във функцията, изисквания, т.е. липса на изисквания за качество на инсталациите в бъдещата сграда, изисквания за качеството на вложените материали, изборът на изпълнител по метода на пълен инженер, който се оспорваше от всички специалисти, формиране на себестойността на строежа, действащо градоустройствено решение за София и при това положение строеж, който се оказва незаконен за столичния град. Концепция и философия на строежа, който е започнат преди 40 години, при коренно променени демографски условия в България, съвременни изисквания към педиатричната помощ. Конструктивни височини. Не искам да влизам в подробности, господин министър, защото те са ви много пъти пред вас са били разгръщани. Няма да влизам в височина на стаите, 3-4 метра, основните инсталации, отопление, вентилация. Няма да говоря за аварийните асансьори. Всичко това на вас ви е познато. Аз останах много изненадан, в приятния смисъл на тази дума обаче, че в крайна сметка решението на ръководството на държавата беше този строеж, да не го наричам с една дума, която съм го наричал тук пред вас, да бъде ликвидиран и да започне строителство на Национална детска болница. Но си задавам следния въпрос и той е този въпрос, който задавам на вас. Защо трябваше да загубим година и половина, при загубени вече 40 години, пред цялата нация, пред нашите майки, пред нашите деца, за да започнем сега от кота, както казваше един писател, минус 273 градуса по Фаренхайт. Ще се образува една нова дупка, да го наречем така най-простовато, и ще трябва да се търси ново проектиране. Надявам се, че няма да има същото проектиране, което е било преди 40 години. Нов строеж с нова концепция, нова философия и да стигнем в незнаен ден, незнайна година и незнаен час до един лелеен от цялата нация проект. Надявам се, че нито вие, нито който и да било в тази зала, оспорва значимостта на Националната детска болница. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. Преди да изчета това, което съм подготвил да ви кажа, аз искам в този момент и пред вас да ви кажа, че аз продължавам да смятам, че това, което е направено от нашите предци и е завършено в 92-а година, а не преди 40 години, тогава е започнало проектирането, е възможно да бъде основата на съвременната детска болница. Но поради общественото недоволство и то на не толкова голям брой хора, премиера реши това, което казахте вие, да в рамките на договора, който е сключен с изпълнителя, да разрушим сградата и да направим чисто нова сграда. Сега да ви кажа това, което съм подготвил, как ще стане това. Министерството на здравеопазването винаги е отчитало стратегическата важност и обществената значимост на изграждането на национална многопрофилна детска болница, предвид което всички действия и решения са свързани с реализирането на тази стратегическа задача. Министерството на здравеопазването сключи договор РД-11-135 от 2 април 2020 година с избрания след проведена обществена поръчка за изпълнител ДЗЗД Детско здраве. Договорът е сключен в съответствие с сроковете, предвидени в Закона за обществените поръчки. Ние минахме, професор Михайлов, през цялата процедура до включително съдебно решение. Даже жалбите не бяха гледани по същество нито от КЗК, нито от вас. Всички институции прецениха, че тази сграда може да бъде направена така, че да изглежда наистина като една съвременна, модерна и ефективна за здравето на децата болница. На 2-6 2020 година в Министерството на здравеопазването беше проведена среща между представители на Министерство на здравеопазването, представители на Националната гражданска инициатива за истинска детска болница, представители на изпълнителя на сключения договор за изграждане на национална многопрофилна детска болница и представители на медицинската и проектантската общност. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени всички гледни точки с цел определяне на принципен план за действие, който да гарантира изграждането на съвременна национална многопрофилна детска болница, отговаряща на всички съвременни стандарти в областта на детското здраве и болничното проектиране. На проведената среща всички страни подробно изложиха своите позиции, като се постигна принципно съгласие да бъде създаден обществен съвет и екип за управление към него с участието на представители на гражданската инициатива, професионални организации и експерти. Целта на обществения съвет е да се запознае с извършени от Министерството на здравеопазването анализ на нуждите, на базата на които е изготвено техническото задание на обществената поръчка, както и да участва във вземането на концептуални решения, свързани с изграждането на бъдещата детска болница. Страните постигнаха съгласие, че при констатирана необходимост извършения от Министерството на здравеопазването анализ ще бъде надграден. Съгласие беше постигнато и за допълнително разглеждане на функционалното и техническо задание на детската болница и при необходимост същото да бъде допълнено, детайлизирано и или променено. Целта на постигнатите договорености е да се гарантира максимална публичност и прозрачност на процеса по създаване на бъдещата детска болница, като се вземат предвид изискванията както на експертите, лекари, медицински специалисти, архитекти, инженери, така и на родители. Общественият съвет ще бъде създаден, след като всички страни, включени в инициативната, излъчат свои представители, но не по-късно от края на месец юни. Беше постигнато принципно съгласие, че трябва да бъде определен екип за управление към Обществения съвет, който да координира процеса по взимане на решения и по изготвяне на окончателните материали. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър, за реплика. Господин Михайлов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, още веднъж ви благодаря за вашата истинска, професионална и колегиална толерантност при обсъждането на този въпрос. Уважаеми господин министър, моята клиника, клиниката по детска онкохематология, която се превърна после в Национална болница по онкология детска и трансплантационен център първи в България, беше преместена заради строежа. И аз познавам историята на тази сграда, както може би малко хора в България. Така че не бих искал с цялото ми уважение към вас да влизам в спорове за това кога беше направена първата копка, колко се забави началото на строежа, как беше позорно изоставен този строеж пред лицето на цялата нация и пред лицето на всички педиатри. Това са много тъжни неща за моя професионален живот, защото той отива вече в последната си третина почти, а тази болница вече 30 години не съществува. И аз не искам да споря с вас, защото виждам, че има у вас искрена убеденост. Лошото е, че аз като професионалист и хората, които са застанали и са успяли да повлияят на обществения процес, както вие споделихте в момента, са успели да убедят Министерския съвет, че това, което се предлагаше, няма как да се случи и да бъде ефективно. Аз мога да вляза в детайли, господин министър. Мога да ви споделя каква трябва да бъде конструктивната височина на стаите, за да се направи така наречената ОВК инсталация. Мога да ви говоря и други подробности от този сериозен анализ, който е представен. Но предвид това, че са загубени толкова много години, вие сте баща и знаете колко са важни комплексните грижи за българските деца. В тази болница няма да постъпват деца с елементарни заболявания. Там ще бъде концентриран най-тежкия контингент детски в България, който обаче в съвременните условия, господин министър, има възможност да бъде сериозно повлиян положително и да се върне в своите родители в ръцете за щастието на нашата нация. Затова с цялото си сърце ви пожелавам успех, но ви моля наистина, като изтече тази календарна година, пак да се върнем към тази тема и да видим дали наистина нещо се е придвижило напред, тъй като в последната година и половина ние се движихме в един циркул с вициозност, го наричаме това лекарите, порочен кръг, и сега се взе едно решение, което аз адмирирам, но то трябва да бъде изпълнено. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми професор Михайлов, радвам се, че и двамата имаме едно огромно желание наистина тази болница да стане факт и тя да бъде такава, каквато е необходима за нашите деца. Това, че загубихме година и няколко месеца, не беше заради това, че имаше някакви проблеми, свързани с строежа, а и чисто административни, документални неща, които трябваше да свършиме с общината и така нататък. В същото време направихме едно много сериозно обследване, което показа, че сградата е годна и отговаря на земетръсните изисквания, на които трябва да отговаря една такава детска сграда. Няма значение, няма се връщаме назад. Не обичам да се връщам назад. Искам да кажа, че не сме го пропиляли и загубили това време, защото всичките изводи, които бяха направени от обследването, показваха, че тази сграда може да бъде направена така, че да отговаря на евростандартите, които ние трябва да ги приложим. Важното е от тук нататък наистина да обединиме всички своята воля и желание, разбира се и капацитет в съответните области и да помогнем тя да стане възможно най-бързо. Със сигурност няма да водим този разговор следващата година. Още тази година ще го водим, защото ние влизаме в процедура и по всяка вероятност след, може би, няколко месеца, да не казвам точно колко, ще започне събарянето на сградата. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Това беше последният въпрос към министър Ананиев, министър на здравеопазването, и последният въпрос от днешния парламентарен контрол. Приключихме за днес. Следващото редовно пленарно заседание на 10 юни, сряда, от 9 часа. Закривам заседанието.